Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqram... Seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər Naxçıvanda, bir də Şəkidə miting keçirirlər. Misirdə parlamentə seçkinin ikinci mərhələsidir. BMT Ümumdünya Uşaq Gününü qeyd edir. Bugün futbol üzrə Azərbaycan Kubuk uğrunda yarışların 8-ə 1 final mərhələsinin oyunları olacaq. Bundan başqa, həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən Medianın Azərbaycandakı nümayəndəsi Elşad Fərzəliyev danışacaq. Panoram proqramında seçkidən sonraki vəziyyətlə bağlı YAP, AXCP-dən olan qonaqlarla debatı dinləyəcək. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Ermənistan, bir də Gürcüstandan ekspertlərin korrupsiya haqqında söhbətinə qulaq asacaqsınız. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatı keç. Aksiyaya qoşulanlar Milli Məclisə, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkinin nəticələrinə etiraz edirlər. Bugün Şəkidə də Azadlıq blokunun tərəfdarları aksiya keçirirlər. Onlar da seçkinin nəticələrinə etirazlarını bildirirlər. Müxalifətin dünən Bakıda keçirdiyi mitingdə daha çox gənclər iştirak edib. Yürüş miting sakit ötüşüb. Biləsi varda siz seçki nəticələrinə etiraz edənlər azlıq aksiyası keçiriblər. Dünən Azərbaycanda olanlardan Kəviran Dilavərri danışacaq.
Noyabrın 19-da Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar, Milli Birlik Hərəkatı, Milli İstedim partiyaları yeni seçki istifa şüarları ilə növbəti yürüş miting keçiriblər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər mitingdə dedi ki, müxalifətin aksiyaları təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də davam edəcək.
Hakimiyyətə xatırladırıq ki, güman etməsinlər ki, bu etiraz hərəkatı bir günlük, beş günlük bir hərəkatdır. Güman etməsinlər ki, biz yorulub dayanacağıq, mitinglər dayanacaq, etiraz aksiyaları dayanacaq. Bizim onlara etdiyimiz təklifləri dəyərləndirməyə çalışsınlar. Çünki ölkənin bürümüşündən yalnız parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsidir. Bunun üçün də hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqdur. Bunun üçün də müstəqil araşdırma komissiyasının yaradılıb bütövlükdə seçkilərə və hər bir dairədə baş vermiş qanunçulara qiymət verməsidir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müxalifətin yaxın vaxtlarda əməli addımlar atacağını dedi. Ancaq həmin addımların nədən ibarət olacağını bildirmədi.
Lazım gələcək ki, yaxın günlərdə biz daha təsirli addımlar ataq. Bütün Azərbaycan indi azadlıq bir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi tələbi ilə növbəti yürüş mitingi noyabrın 23-nə təyin edilib. Azərbaycandakı parlament seçkisində insan haqlarına hörmət edilmədi. Həm seçki öncəsi, həm seçki günü ciddi pozuntular baş verdi. Bu bir daha göstərdi ki, söz sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində seçki qanununda böyük islahatlar aparılmalıdır. Human Rights Watch beynəlxalq insan hüquqlarını müdafiə Təşkilatının son hesabatında belə deyilir. Qurum Azərbaycan hökumətini seçki günü başın qazılıqları obyektiv və hər tərəfli araşdırmaya çağırır. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Human Rights Watch-un hesabatında həmişəki kimi qərəzli məqamların olduğunu deyir. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan qanunlarına dəyişiklikləri mümkün olduğunu da bildirir. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner hakim partiya nümayəndəsinin dediklərinə belə reaksiya verdi.
Biz məlumatları öz müşahidələrimizlə daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən alırıq. Biz həmçinin qanun pozuntuları ilə üzləşmiş şəxslərdən məlumat əldə edirik. Ancaq eyni zamanda hökumət rəsmiləri ilə görmə öyrənirik.
Xanım Bogner onu da əlavə etdi ki, təşkilatın verdiyi tövsiyələrlə bağlı hökumətin mövqeyini öyrənəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Türkiyənin ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyası 31-ci qurultayını keçirib. Partiya lideri Dəniz Baykal Türkiyədə terror təhlükəsinin artmasında hökuməti günahlandırıb. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının 31-ci qurultayından İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasının 31-ci qurultayı Ankara'da öz işinə başladı. Qurultayda 3 saat nitq söyləyən Lid Baykal, Adalet ve Kalkınma Partiyası hökumətinin bütün sahələrdəki siyasətini tənqid etdi. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin baş örtüsü ilə bağlı hökmünə, siz bunu məhkəmədən deyil, ülamadan soruşacaqsınız şəklində münasibət bildirməsinə kəskin reaksiya göstərən Cumhuriyyət Xalq Partiyası lideri Baykal dedi. Hansı ülamadan soruşacaqsınız? İrandakı Şiə ülamasından mı? Talibandan mı? Kimdən soruşacaqsınız? Allah öz bəndələrinin ağlına həqiqəti qavrama qabiliyyətini qoymuşdur. Sən kim olursan Recep Tayyip Erdoğan, çəkil aradan. Türkiyədəki terror hadisələrinin təhlükəli şəkildə yüksəldiyinə diqqəti cəlb edən Atli Dəniz Baykal, hökumətin meydanı boş buraxdığını və təhlükəsizlik qüvvələrinin çalışmaları arasında koordinasiyanın olmadığını iddia etdi. Türkiyədəki terroru iki qismə ayıran Cumhuriyyət Xalq Partiyası lideri Dəniz Baykal, bunlardan birinin dini yönlü Hizbullah, ikincisinin isə arxasında siyasi layihənin durduğunu iddia etdiyi etnik mənşəli PKK terroru olduğunu söylədi. Dəniz Baykal son 10 gündür Hakkari bölgəsində cərəyan edən hadisələri xatırladaraq hökuməti bölgədəki vətəndaşlara sahib çıxmağa çağırdı.
Bu işdə bir önəmli çıxış nöqtəsi, sahib çıxın bölgəyə, təslim etmə onlara, onların sindirməsinə, yıldırmasına son vermə. Dert ettiğini göster oradaki esnafa, oradaki halka, oradaki insana. Devlet orada meydanı bırakmış, oradaki fiili güç hakim oluyor. Vatandaşlar mecburen sesini çıkaramaz hale sürükleniyor. Çok tehlikeli bunlar.
Ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasının bir il əvvəl keçirilmiş fövqəladə qurultayında İstanbulun Şişli rayonunun bələdiyyə başqanı Mustafa Sarıgül partiya sədriliyinə namizəd olsa da, qovvalı keçən qurultayda Dəniz Baykal yenidən sədr seçilmişdi. 1923-cü ildə Mustafa Kemal Atatürk'ün qurduğu Cumhuriyyət Xalq Partiyasının bu qurultayında sədriliyə namizədin qarşısına heç kim çıxmadı. İki gün davam edəcək qurultayda partiya nizamnaməsində önəmli dəyişikliklər edilməsi gözlənilir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radio əpərə, əsaslı suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq, azadlıq.
Ayrı-ayrı fraksiyalardan olan İraq liderləri razılığa gəlmək üçün Misir paytaxtına, Qahiriyə toplaşıblar. Sünni, Şiyə, Kürd liderlərin qatıldığı görüş dünən başlayıb, sabah da davam edəməlidir. İraqın əsas Şiyə partiyasının lideri Əbdüləziz Əl-Hakim, bir də radikal Şiyə ruhanisi Muqtadə Əl-Sədr konfransda iştirak eləmirlər, amma nümayəndələrini göndəriblər. İraq prezidenti Ceral Talabani deyib ki, birlik yaransa da köhnə rejimin tərəfdarları ya da dini ekstremistlər o birliyə qatılır. İraq liderləri Ərəb Ölkələri Liqasının köməyi ilə görüşürlər. İndi də hava proqnozu ilə tanış olaq. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda 14-16 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 13-17 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı zonalarında 13-17 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Bağusar, Xaçmazda 9-14 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz Aran rayonlarında 13-18 dərəcə isti, Masalı, Lənkəran, Astara zonasında 13-17 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəm www.azadlıq.org. Uh-huh.
Hər bazar günü.
Biz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
Biz.
İndi də efirdə həftənin qeydə. Önən, Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən mediada müxtəliflik institutunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Elşad Fərzəliyev danışıb.
Mətbuatda izlədim ki, bir çox təhsil müəssisələrində tələbələrin seçkilərdə narazı qalan siyasi partiyaların aksiyalarını iştirak etmək əleyhinə olaraq möhkəm təzyiqlər görsədilir və bu biraz məyusluq hissi doğurdu və daha çox bu yadımda qaldı bu həftə ilə bağlı. Mən bir, belə deyək ki, Qərbdə təhsil almış, Azərbaycan təhsil almış bir şəxs kimi qeyd etmək istəyirdim ki, təhsildə azadlıq çox böyük əhəmiyyəti var. İnsan təhsil alır və azadlıqlar nəticəsində təhsilini daha keyfiyyətli edə bilir. Təəssüf ki, bu imkan bizdə çox məhduddur və tələbələr bu cür imkanlardan istifadə etməkdən və kənarda qalırlar. Bundan başqa da bir şey çox maraqlandırdı. Məni maraqlandırdı yox, daha çox təəccübləndirdi ki, Azərbaycanda konstitusiya təsbit olunan bir çox hüquq və azadlıqlar, o cümlədən də yığıncaq və söz azadlığı bəzən saatlarla məhdudlaşdırıla bilər. Yəni bir gün bunu 3 saatlıq verə bilərlər, növbəti gün bunu 2 saatlıq verə bilər. Bu çox təəccüblü oldu. Bu iki hadisə idi ki, bu həftəyə bağlı məndə asasatlar yaratdı. Beynəlxalq aləmdə Fransa günə qalmayıb, Parisdə zorakılıq hadisələrin davam etməsi, yanğınlar və s. O ki, qaldı şəxsi həyatımda, mən hal-hazırda evimdə təmir gedir. Nəhayət ki, bir neçə həftədən sonra evin tavanını vurub qutara bilirlər işçilər. Ona görə çox sevinirəm. Dostlarla vaxt tapmaq çətindir. Təbii ki, vaxt tapanda onlarla görüşmək çox maraqlı olur. Ancaq dostlarımın əksəriyyəti məşğul olduğuna görə ya mənim vaxtım onlarınkilə uzlaşmır ya əksinə. Daha çox qəzet oxumaqla məşğul oluram və imkan olanda öz qızımı şəhərdə gəzdirirəm. O çox xoşdur mənim şəhərdə gəzməyi. Bu həftə zooparka getməyi fikrimiz var. Çünki qızım neçə haqqında xahişlər edib. Ona görə ümid edirəm ki, alınacaq.
Mediada müxtəliflik institutunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Elşad Fərzəliyevi dinlədiniz. İndi də efirdə panoram verilişidir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları isə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevdir. Söhbətdə ötən həftə olduğu kimi Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahin qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Parlament seçkilərindən düz 2 həftə keçsə də bu məsələ ölkənin ictimai-siyasi həyatında əsas məsələlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Mən istədim ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm də seçki sonrası vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışaq. Əslində də seçki sonrası şərait seçkinin özündən, onun azad və ədalətli keçirilib-keçirilməməsindən çox asılıdır. Bu günlər ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesi iqtidarla arasında dialoqun bərpa edilməsini vacib saydı. Seçki ərəfəsində ATƏT-in Bakı ofisinin cəhdlərinə baxmayaraq bu gerçəkləşməmişdi. Bax, mən əvvəlcə sizin hər birinizdən onu soruşmaq istəyirəm. Dialoq üçün indi necə şərait varmı? Aydın müəllim,
hesab edirəm ki, var.
Bəs Fuad bəy, siz necə?
Hər zaman fərqlər arasında müzakirənin aparılması mümkündür.
Aydın müəllim, siz dialoqu necə görürsünüz? Yəni, onun mövzusu nə ola bilər və dialoqu necə görürsünüz?
Cəmiyyətin buna sifarişi var. Beynəlxalq təşkilatlar maraq göstərirlər və bir-birinə siyasi rəqib olan iki təşkilatın mikrofon qarşısında bildirdilər ki, dialoq üçün artıq şərait var. Mən ilk növbədə qarşılıqlı itimad atmosferin olmasını görürəm. İkincisi, bu istəyin formal yox, real şəkildə olmasını arzulayıram. Üçüncüsü isə artıq mən elə deyir ki, günü bugün müxtəlif siyasi qüvvələr əyləşərək dialoqun texniki məsələlərini həll edib, artıq birinci, ikinci, üçüncü...
Sizcə mövzu nə ola bilər? Yəni, bugün aktual nədir? Seçki məsələsi ola bilər?
Tam müxtəlif ola bilər. Nəzərə alsaq ki, biz seçkidən təzə çıxmışıq, o cümlədən seçki məsələsi ola bilər.
Fuad bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Müzakirələrin aparılmasının yeganə predimeti seçkilər ola bilər. Əgər seçki öncəsi yeganə predimet məhz seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hüquqi və siyasi şəraiti yaradılması idisə, və çox təəssüf ki, o zaman bizim oponentlərin təşəbbüsünə o dialoq baş tutmadı, pozuldu. İndi isə artıq seçkilər çox təəssüf ki, kobud qanun pozuntuları ilə keçirilib və əslində bu seçkilər xalqın iradəsini ifadə etmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, tərəflər arasında aparıla biləcək müzakirələr ancaq və ancaq yenidən Azərbaycanda parlament seçkilərinin keçirilməsi ətrafında müzakirələr ola bilər və mən də kəsid olaraq biz Azərbaycanda yenidən demokratik, azad və ədli seçkilərin keçirilməsi üçün hüquqi və siyasi şəraitin yaradılması ətrafında müzakirələr apara bilərik və biz buna hazırıq.
Aydın müəllim, bu mümkün sayırsınızmı? Seçkilərdə ucuzan siyasi partiya nümayəndəsidir və onun seçkilər nəticəsində narazı qalması təbiidir. Ancaq dünyada belə bir praktika yoxdur ki, seçkinin nəticələr narazı qalan siyasi təşkilatın tələbi ilə seçkilər yenidən keçirilsin. Əgər hansısa dairədə qanun pozuntusu varsa, bu hüquqi müstəvidə, yəni məhkəmə instansiyalarında baxılır və bunun nəticəsi çıxır. Bundan onun seçkilər yenidən keçirilmək tələbini qəbul edə bilmirəm. Ancaq bununla belə seçkilərin nəticələrinin dərin masa arxasında müzakirə etdirilməsini mümkün sayıram.
Aydındır. Aksin bəyin sualı var. Aksin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Üzr istəyirəm, Aydın müəllimə sual verirəm. Demək, yəni burada seçkilərin nəticələri və seçkilərin keçirilməsini etiraz edən qüvvələrlə hakimiyyət arasında dialoqdan söhbət gedirsə, burada müxalifəti təmsil edən, dialoqun masştabının burada genişlənməsi məsələsi gündəmə gələ bilər. Axı nəticələrdən və keçirilməsi prosesindən narazı olan qüvvələr bu dəfə daha çoxdur.
Sualınız ilə razılaşıram və hesab edirəm ki, dialoq qalib gələn və məğlub olan tərəflər deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə güc sahibi olan müxtəlif siyasi qüvvələr arasında ola bilər. Çox təəssüf ki, əvvəlki formatda müəyyən siyasi qüvvələr həmin o dərin masadan kənarda qalmışdı. Əgər dərin masa yenidən təşkil olunarsa, dialoq yenidən təşkil olunarsa, hesab edirəm ki, kənarda qalan və günü bu gün özünü siyasi qüvvə kimi göstərən qüvvələr də dialoqa cəlb edilməlidir.
Gün səhər qəzetində
məşqçi sualım var. Məndə belə bir təəssürat yaranır ki, hakim partiya seçkidən sonra müxalifətin addımlarına görə qərar verir. Nəyə görə bunu? Məsələn, müxalifət miting keçirir, bir neçə gün sonra Yeni Azərbaycan Partiyası miting keçirir. Müxalifət narazıların forumunu keçirir. İndi eşidirik ki, hakim partiyada artıq razıların forumunu keçirməyə hazırlaşır. Siz elə gəlmirmi ki, bu bir növ əsəb mübarizəsində hakim partiya müxalifətdən geri qalır?
Siyasi mübarizə eyni zamanda yarışdır. Və mən buna təbii baxıram ki, seçkilərdən sonra əgər məğlub olan siyasi təşkilat miting keçirdirsə, o cümlədən qalib olan təşkilat da miting keçirdir. Özünün bütün siyasi gücünü, bacarığını, şüarlarını və sosial bazasını ortaya qoyur. Bu bir uzun müddətli yarışa çevrilməyəcək. Yəni hər müxalifət miting keçirəndən sonra Yeni Azərbaycan partiyası miting keçirmə əzmində deyil. Və digər tərəfdən əgər müxalifət seçkilərdə uduzmuş tərəflərin namizədlərin forumunu keçirib bundan manipulyasiya etmək istəyirsə, ictimai fikrə, beynəlxalq təşkilərə təzyiq metodu kimi istifadə etmək istəyirsə, aydın məsələdir ki, bizim də adekvat addımımız olacaq. Bu da seçkilərin nəticələrindən razı qalan tərəflərin forumudur. Və icazənizlə bir kəlmə mən əlavə edim. Seçkilərdən bir müddət öncə müxalifət mətbuatı bildirirdi ki, iqtidar deputatlığa namizədləri artırır və onların çoxusu iqtidar nümayəndələridir. Necə olur seçkiyə qatılan 1500 nəfərin 1000 nəfəri müxalifətin keçirdiyi forma gedir? Belə çıxmırmı ki, biz müxalifət tərəfdən kimlərisə zorla öz adımızla seçkilərə cəlb etmişik. Və bu baxımdan müxalifətin
şərəfəsində də təqribən 500-ə qədər, yəni namizədlər.
Həmin forumda səhv etmirəmsə onlar iştirak etmirdi. Əsasən seçkidə məğlub olanlar iştirak edirdi. Yəni müxalifətin bir müddət öncə cəmiyyətdə belə desək ki, qəbul etdirmək istədiyi tezis özünün keçirdiyi forumdan alt üst oldu.
Aydındır.
6 noyabrda baş vermiş hadisəni silməkdir. Əgər inzibati resurslarla, komissiyaların protokollarını tərtib etmək vasitəsi ilə, kimlərinsə deputat təyin edilməsini seçki adlandırırsınızsa, bu bir qədər qəribə səslənir. Ona görə burada müxalifətin məğlub olduğunu iddia eləmək çox çətindir. Əksinə, mən hesab edirəm ki, bu seçkilərin gətirdiyi bir sıra ciddi nəticələr var, Aydın müəllim. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı hamılıqla, yəni seçkidə iştirak eləyənləri mən nəzərdə tuturam, hamılıqla bu hakimiyyətin siyasətinə yoxdur.
Onu necə müəyyən edirsiniz?
Elə, mən onu müəyyən edirəm bizim keçirdiyimiz o paralel səslərin hesablanması kampaniyası ilə. Mən onu müəyyən edirəm 100-dən artıq dairədən verilən şikayətlərlə. Mən onu müəyyən edirəm həmən o dairələrlə ki, o dairələrdə müxalifət bir mənalı qələbə çalır. Mərkəz Seçki Komissiyası həmən qələbələri dairələr ləğv etməklə addımlar atır.
O sırada exit poll var mı?
Bəli, o sırada exit poll da var.
Mən onu ancaq bir neçə dairədə, yəni sizin blok üstünlük
əldə edir. Xeyr, məncə
polun nəticələrini?
Məncə exit polun nəticələrini...
Olsun bunu, təqribən onda.
Bəli. Mən hesab edirəm ki, seçkilərin demokratik keçiriləcəyi təqdirdə tamamilə fərqli bir mənzər olacaq. Tamamilə fərqli mənzər olacaq. Amma bunun indi mübahisə predmetinə çevirməkdənsə, bunu aydınlaşdırmanın çox sadə bir yolu var. Sadə yolu da verilən bütün şikayətlərə obyektiv baxılmasıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası baxımdan etimadı doğrulda bilmiş. Mərkəzi Seçki Komissiyası bir siyasi qüvvənin nəzarətindədir. Mən təklif edirəm ki, əgər özlərini qalib hesab edən tərəf özünə belə arxayınsa və əmindirsə ki, doğrudan onun qələbəsi təmiz əldə olunub, gəlin onda müstəqil, hətta beynəlxalq araşdırma komissiyası yaradaq, bütün şikayətlərimizi siyik, qoy o komissiya bir araşdırma aparsın. Və ondan sonra məlum olsun ki, hansı dairədə kim qalib gəlib, hansı dairədə hansı qanun pozuntusu olub, hansı dairədə məktəb direktoru hansı belə deyək oyunlardan çıxır.
Aydınlı.
Məlum olsun ki, icra başçıları bu protokolların tərtib olunmasını necə iştirak ediblər. Bunun aydınlaşdırılmasının məncə bu mübahisəni kəsmək üçün yeganə yolu müstəqil beynəlxalq bir araşdırma komissiyasını yaratmaqdır və o komissiyaya bütün o şikayətləri vermək ki, o şikayətlərə baxsın.
Adam Əlim, bunu mümkün sayısınızmı?
Dünyanın heç bir ölkəsindəkilər nəticələrinin beynəlxalq araşdırma komissiyası tərəfindən araşdırılması praktikası yoxdur. Yəni, bu heç bir ölkənin milli konstitusiyasında nəzərə tutulub, o tutulmayıbdır.
Onun əsasını qoymaq olar da, Azərbaycanda.
Niyə Azərbaycan pis əsası qoyur? Olmazmı ki, Azərbaycan digər dövlətlər kimi hər şeyin qanun çərçivəsində həll edilməsini tərəfdar olsun? Mən Fuad Məmin başa düşürəm. Onun mənsub olduğu siyasi partiya məğlub olub, onun özü məğlub olubdur. Yəni, bu baxımdan seçkilərin nəticəsindən narazıdır. Amma bu narazılıq ümumilikdə cəmiyyətə şamil etmək düzgün deyil.
Ancaq üzr istəyirəm, Aydın Məlim, deyək ki, seçkidə saxtakarlıqlarla bağlı təkcə müxalifət eləm ATƏT-in hesabatında da müəyyən fikirlər var idi ki, bu seçki bir sıra onların standartlarına cavab vermədi.
Məyəməli razılaşıram. Yəni, bunu da mən onunla əsaslandırıram ki, Azərbaycan seçki təcrübəsi hələ kifayət qədər deyil. Yəni, bu bizim ölkəmizdir. Və bunun nəticələri, bunun uğurları, bunun qüsurları bizim qazancımızdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzizadə və Azadlıq Blokunun təmsilçisi Fuad Mustafa idi. Yeni Azərbaycan qəzetindən Akşin Şahinoğlu, Gün Səhər qəzetindən isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
Əlavəm var replika xarakteri. Mən istəmirəm ki, seçki saxtakarlığına xalqı da şərik edəsiniz. Son dövrlərdə bu seçki saxtakarlığından sonra bu tezis çox tez-tez səslənir hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən ki, əşi, bu ona görə baş verir ki, bu qanun pozulur. Biz hələ bu seçki hazır. Qətiyyən elə deyil. Seçkiyə hazır olmayan Azərbaycan hakimiyyətidir. Yeni Azərbaycan partiyasında olan seçkiləri saxtalaşdıran seçki komissiyalarıdır. Azərbaycan xalqı demokratik seçkiyə hazırdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçkiləri gəlib öz seçimlərini etməyə hazırdılar və bu seçkilərdə onlar onu nümayiş etdiriblər.
50%-dən çox seçkilərə gəlir.
Çünki 50%-dən çox Azərbaycan əhalisi sadəcə olaraq bu ölkədə yoxdur. 2 milyon Azərbaycanlı bu ölkədən bütərgin salandan sonra onlardan səs vermə tələb etməz düzgün deyil.
Fuad bəy, 2000-ci ildə parlament seçkiləri uduzuldu, kütləvi aksiyalar nəticəsiz qaldı. 2003-cü prezident seçkiləri, yenə kütləvi aksiyalar, yenə etiraz aksiyalar, yenə nəticəsiz qaldı. 2005-ci il parlament seçkiləri. Ümumiyyətlə, siz buna qədər nədə səhv etmişsiniz ki, həmişə bu taleyə olun?
Məncə bilirsiniz, hər dəfə seçkiləri saxtalaşdırıb, sonra xalqın etirazının qarşısını represiv yollarla almağa görə o qədər də fərəhlənmək lazım deyil. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinə mən hesab eləmirəm ki, bir şərəf gətirir ki, onlar həm seçkini saxtalaşdırırlar, xalqın iradəsini zorluyurlar, həm də sonra o xalqın iradəsinin ifadəsinin qarşısını represiv yollarla ala bilirlər və sizin dediyiniz misallar məncə ondan danışır. 2005-ci il seçki kampaniyası müxalifət bir qədər yaxşı aparılır. Mən demirəm ki, tam bizim hamımız ürəyimiz istədiyimiz kimi olub, amma kifayət qədər yaxşı aparılıb. İstər təbliğat kampaniyası, istər müxalifətin birliyi baxımından, istər cəmiyyətin siyasi fəallığının artırılması baxımından, istər oponentlərlə bizim apardığımız polemika.
Seçkiləri seçkiyə gətirə
bilməmişsiniz. Babək bəy, gəlin, sadəcə bir statistika var da. Müxtəlif rəqəmlərə görə 1 milyon yarımdan 2 milyona qədər Azərbaycanlı bölkədə yoxdur.
Burada olanların da hamısı yanına bakın.
Mən sizə təklif edərdim ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi təklifini irəli sürək. Siz o seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi proqramı həyata keçirmək, həmən o 2 milyon Azərbaycanın həmən seçki siyahlarında var. Seçkilərdə iştirak etmiş rəqəm ki var, rəsmən elə olur. Mən hesab edirəm ki, o rəqəm bir qədər də aşağıdır. Mən güman edirəm ki, seçkilərdə 28-30-32% qədər seçki iştirak edib. Bu da bu gün Azərbaycanda seçicilərin kifayət qədər real rəqəmidir. Orada
bu rəqəmi hardan müəyyənləndirirsiniz?
Seçki saxtakarlığının bir koeffisienti var da. O koeffisienti çıxandan sonra, o karusel prinsipini çıxandan sonra hardasa 28-32% seçicilərin iştirak etdiyi məlum olur.
Fuad bəy, üzr istəyirəm, yəni mən sizin dediyiniz kimi saxtara repressiv mübarizəyə qarşı hazırlıqlı olmamışam. Belə demək mümkündürmü?
Yox, mən deməzdim ki, biz hazırlıqlı olmamışıq. Biz bu seçkilərin qeyri-demokratik olacağını seçki kampaniyası başlayandan istər sizə, mətbuata, istər Azərbaycan xalqına, istər bizim oponentlərə demişik və oponentlərlə bizim dialoqumuzda da bizim təklifimiz ondan ibarət ki, gəlin bu dialoqda bu seçkinin demokratik keçirilməsi üçün həm hüquqi bazanı yaradaq. Yadınıza salıram bizim təkliflərimizi. Söhbət seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması və formalaşdırılması prinsipini dəyişdirməkdən gedir ki, onlar hər hansı bir siyasi qüvvənin nəzarətində olmasın. Çünki hər hansı bir siyasi komissiyaları sonra bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdıra bilər, seçkilərə müdaxilə edə bilər. Biz təklif edirdik ki, gəlin seçki siyahlarını dəqiqləşdirək və qeyri-dəqiq seçki siyahlarına seçkiyə getməyək. Biz təklif edirdik ki, gəlin seçki qabağı demokratik şərait yaradaq, vətəndaşlar azad toplaşmaq hüququnu bərpa edək, bütün siyasi qüvvələrə bərabər imkanlar yaradaq, inzibati resursların seçki kampaniyasına müdaxiləsi qarşısı alınsın. Bizim oponentlərə də təklif olunub ki, bu dialoqda müzakirə edilsin. Bu dialoqda mən iştirak eləmişəm. Mən bizim partiyanın qərargahında keçirilən görüşdə, məsələn, mən sənət də təklif etmişəm ki, kanun təsdiqinə bağlı məsələnin müzakirəsinə başlayaq. Ona görə siz nahaq hesab edirsiniz ki, biz bu seçki saxtakarlığının görməmişik. Biz onları görmüşük. O başqa məsələdir ki, çox təəssüf ki, bütün Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizəsinə baxmayaraq, tələbinə baxmayaraq, bu Azərbaycan hakimiyyəti öz inzibati resurslarından sui-istifadə edərək Azərbaycan xalqının iradəsinə məhəl qoymayıb.
İlxan bəyin sualı var. Fərman, biz forumu izlədik, Milli Məclis seçilən 9 millət vəkili anlaşmaya imza atıb ki, oradan da onlar parlamentin işinə qatılmayacaq. Amma sonradan məlum oldu ki, heç də onlar 9 birini heç bu anlaşmaya imza atmayıblar. Mənə gəlir ki, deyəsən, Milli Məclisə qatılmaq məsələsində artıq müxalifətdə elə bir balaca çat əmələ gəlib. Fərman bəy, bu suala cavab verədiniz, mümkünsə çox qısa.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, burada əsas parlamentin işində bir neçə nəfərin iştirak edib etməməsindən getmir. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar və əsas siyasi blok olan Azadlıq bloku seçkilərin nəticələri ilə barışmır, seçkilərin nəticələrini xalqın iradəsinə uyğun hesab etmir və bu baxımdan günahı qoruyub saxlayır və yenidən Azərbaycanda demokrasi seçkilər keçirmək istiqamətində mübarizəsini davam etdirir.
Amerikalı rəsmilər və diplomatlar Azərbaycanda PA Consulting qrupun keçirdiyi ekspolun nəticələrinə böyük önəm verirlər. Bu ekspolun nəticələrinə görə Murtuz Ələsgərov öz rəqiminə çox böyük fərqlə uduzub. Bizim dövlət başçısı da həmin ekspolun nəticələrinə böyük önəm verir. Ona görə elə gəlmirmi ki, doğrudan seçildiyi mübarizə doğru bir şəxsin yenidən məclis sədri seçilməsi cəmiyyətdə o qədər də yəni normal qarşılanmır. Yəni hakim partiyada bir başqa fiqur yoxdurmu ta ki onu milli sədri seçsinlər?
Buyurun Aydın bəy. Hörmətli Murtuz Ələsgərovun seçkisində exit poll nəticələri ilə bağlı bu məsələni mən bir qədər maraqlandım. Orada exit poll düzgün keçirilməyib. Mənimlə mübahisə eləmək olar, razılaşmamaq olar. Yəni bir sıra məntəqələrdə exit poll nümayəndələri
orada düzgün keçirilməyib, yoxsa
mən o məntəqə ilə maraqlanmışam, başqalarını deyə bilmərəm. Məsələn exit poll nümayəndələri məntəqənin içərisində olur. Bizim müşahidəçilərin verdiyi informasiyaya görə exit poll nümayəndələri bir sıra hallarda müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə birlikdə həmin o sorğunu keçirdiklər. Ona görə də onun nəticələrinə bizim şübhəmiz var. Amma burada mənim hörmətli oponentimin bir fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Onun tez-tez xalq deyə onun adından danışmasını mən qəbul edə bilmirəm. Fuad müəllimin bildirdiyi kimi xalq həqiqətən bu hakimiyyət istəmirsə, onda mən kiməm? Mən Azərbaycanlıyam və vətəndaşım. Mən bu hakimiyyəti istəyirəm. Mənim tanışlarım, mənim Yeni Azərbaycan Partiyasını, İlham Əliyev siyasətini müdafiə edən minlərlə, on minlərlə tərəfdarlarım kimlərdir? Onlar Azərbaycan xalqı demək deyillərmi? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə belə bir təəssürat yaranır ki, müxalifət namizədlərinin qalib gəldiyi dairələrdə seçki düzgün keçirilib, digərlərində yox. Məsələn, mən hesab edirəm ki,
yox, siz də bir qədər əvvəl dediniz ki, Murtuzdoğlu istifol düzgün keçirilməyib, ancaq
başqasını. Bu mənim argumentimdir və çox istərdim qarşı tərəf öz argumentlərini edəcəz. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, axı CHP sədri Əli Kərimin parlament seçilməsi düzgün baş verməyib. Yəni onun oponenti, yapdan olan namizədin qalib gəldiyi məntəqələrin nəticələri ləğv edilməklə Əli Kərimi sinir sürəti birinci idi.
Mən vaxtımız
bu mübahisənin yeganə sonluğu ondan ibarətdir ki, gəlin hamının etimad göstərdiyi komissiya yaradaq, seçki komissiyaları yaradaq, gedək seçkiyə, təmiz seçki keçirək və görək kim güclüdür, kim zəifdir, kimin istədir elektorat müdafiə edir, kimin mənim təbirincisi xalq müdafiə edir. Nə qədər ki, siz bununla razı olmayasınız, nə qədər ki, siz komissiyalar öz nəzarətinizə saxlayasınız, nə qədər ki, siz seçki prosesi zamanı inzibati resurslardan istifadə edəsiniz. Hər zaman sizin seçkiləriniz demokratik olmayacaq. Heç bir zaman bu seçkilər bu seçicilərin iradəsini ifadə etməyəcək.
Adəm mənim, sonda sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Dialoqla bağlı Fuad bəy bir sıra yəni təkliflərindən çıxış elədi ki, dialoq hansı halda mümkün olar? Siz o yəni variantları mümkün saymadınız və belə çıxış dialoq hələ də real görünmür. Əgər dialoq məsələsi real görünmürsə, hakim partiya növbəti addımları necə planlaşdırır? Yəni, bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz?
Mən hesab edirəm ki, diyaloq mümkündür.
Mümkündür, sadəcə onun dediyi, yəni, Fuad bəy təklif elədi ki, diyaloq o halda yəni mümkün sayır ki, nəticələr ləğv edilməlidir, yenidən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Siz də onu mümkün saymadınız. Mən o baxımdan deyirdim.
Əlbəttə, bu halda mümkün deyil. Biz heç bir şərtsiz diyaloq keçirilməyin tərəfdarıyıq.
Bəs yəni növbət addımlar nədən ibarətdir?
Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətdə ümummilli məsələlərin dəyərlənməsi arxasında bir tərəfdarıdır. Və siyasi mübarizənin küçələrdən, meydanlardan parlament divarları içərisində keçirilməsinin tərəfdarıdır. Mənim təbirimcə isə seçicilərin, Fuad müəllim təbirincisi xalqın seçimində mətlə yanaşmağı tərəfdarı.
Aydındır.
Azərbaycanda siyasi mübarizə parlament divarlar arasında getməlidir, lakin o parlament birinci seçicinin iradəsindən formalaşmalıdır ki, orada da bir real siyasi mübarizə. Siz o parlamenti qoymadınız xalqın iradəsindən formalaşsın.
Yaxşı, bundan sonra nə etmək istəyirsiniz? Biz
bu seçkilərin nəticələrinin Azərbaycan seçicilərinin iradəsini ifadə etmədiyi qənaətindəyik və biz hesab edirik ki, Azərbaycanda seçkilər keçirilməlidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda keçirilmiş seçki adında bu olayların nəticələri ciddi müzakirə edilməlidir. 100-dən artıq dairədə şikayət var. Bilirsiniz, bu olduqca qəribə və çox sadə texnologiyası tərəfindən təklif olunur. Deməli, biz bu seçkini saxtalaşdıracağıq, sizin iradənizi ifadə etməsinə imkan verməyəcəyik, sonra başlayacaq demokratiya imitasiyası adı altında dialoqdan var. Biz də dialoqa hazırıq, amma gəlin dialoqu predmetdə edək də. Əgər siz o şikayətlərin subyektiv olduğu qənaətinizdir, mən sizə təklif edirəm ki, gəlin müstəqil araşdırma komissiyası yaradaq. O müstəqil araşdırma komissiyası, komissiya o şikayətləri araşdırsın, o şikayətlərlə bağlı rəy versin, sonra o rəy tutam ki, sizin o nəzarətiniz olan Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən müzakirə edib təsdiq edilə bilər. Amma şikayətlərə baxılmalıdır, obyektiv baxılmalıdır. Bütün o şikayətlərdə göstərilən hallar araşdırılmalıdır. Çox sadə hallardır. Mən sizi inandırıram ki, istənilən şikayətdə baş vermiş qanun pozuntular, hətta cinayətlərin üstünün açılması çox asandır. Onu etmiş sadə insanlardır, həmin o məktəb müəllimləridir, məktəb direktorlardır, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, onların atdığı addımların müəyyənləşdirilib, bu cinayətlərin, bu saxtakarlıq verdiyini müəyyənləşdirmək çox asandır. Aydın. Mən sizi buna inandıra bilərəm.
Aydın müəllim, əlavəniz var.
Mən sizin radioya bu verilişi təşkil etdiyinizə görə və maraqlı suallarla bizim fikirlərimizi öyrəndiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Siz də bizim dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun. Bu seçki sonrası vəziyyətlə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və Azadlıq Blokunun təmsilçisi Fuad Mustafayevin fikirləri idi. Onlara sualları isə biz verirdik. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şəhbəbəkbəkər. Panorama verilişində növbəti həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki qatarı. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agenti və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunda, hər bazar günü seçki qatarında.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 saylı telefonumuzda xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı azadlik@rel.org.
Эфирде «Кавказ Ковшау» программы. Студияда Андрей Бабицкий.
В Грузии, насколько я понимаю, произошли очень серьезные перемены.
Сюзистанда сонышыда баш веренлер коррупция неце тәсир эләде.
Изменили ситуацию.
У нас появилась очень интересная ситуация. Что раньше за 2-3 5 лет?
Бездә чөк мараклы ситуация яраны. Эдвард Динши индиләмәк мөмкин түгел. Системдә эш таяны. Чөнки алмырлар, әмма эләмирләр дә. Һәр инкылаптан соңра булдыгы кеби, Гүрҗистанда да бәрабәрсезлек артып, дөнья безнекләргә, бер дә сезнекләргә бүленде.
Когда мир делится на наших и ваших.
Дәри Хчинашвили.
Хотел спросить, почему Армения занимает самую хорошую позицию из трех стран?
Мен сорушмак истердим, чи ние Ерменистан, Кавказ, өлчелер арасында биринцидер. Ягин объектив гёстерицилер бар.
Есть какие-то объективные показатели?
Мне трудно судить, почему в Армении такие хорошие показатели. Просто...
Мен білмирам, ние беле яхши гёстерицилер бар. Менің мәлуматыма гёре Ерменистан сон бир илде коррупцияның чухалдығы 10 өлкеден бириди. Ве мен білирам, ние. Ерменистанда монополиялашма гедер. Бир дәки вәзфәді олан bilir ki, o öz başarılığına görə yox, şefi belə istədiyi üçün vəzifədədir. Şefinə minnətdar olmalı, pul
yığmalıdır.
Agassi Yenakyan.
А у вас есть какое-то объяснение тому обстоятельству, что Азербайджан...
Бәс Азербайджанын коррупция жүрә Кавказда мөлкіні нәлә изах елейсіңіз?
Занимает наихудшую позицию.
Азербайджан может быть больше коррупции, чем Грузия и Армения, потому что...
Азербайджанда коррупцияның сәвиясі Ерменистандан да, Гүрджистандан да, она görə артык ола білер ки Азербайджан onlardan daha varlıdır. Ama Azerbaycan da keçen ille müqayisədə reytingi yaxşılaşdırıb.
Samir İsmailov, Qafqaz Qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем коррупцию в странах Южного Кавказа. И в нашей программе принимают участие из Армении Агаси Янакян, директор армянского центра политических и международных исследований. Грузинский эксперт Дэви Хичинашвили, глава неправительственной организации «Партнерство социальных инициатив», и из Азербайджана Самир Исмаилов, эксперт информагентства «Туран». Господа, я понимаю условности, но я хотел бы сослаться на данные Transparency International, которая дает коррупционный индекс различных стран. И вот как в этом списке выглядят три южнокавказских республики. Самые лучшие позиции у Армении, она на 80-м месте, и она следует за Герцеговиной и Мадагаскаром. На втором месте Грузия, 134-я позиция за Анголой, Конго и Кот-д'Ивуар. И на последнем месте Азербайджан, 140-я за Таджикистаном и Туркменистаном. Понятно, еще раз хочу сказать, что это очень условные оценки, но тем не менее это возможность начать нашу беседу. И я хотел бы в первую очередь обратиться к нашему грузинскому коллеге, потому что именно в Грузии, насколько я понимаю, произошли очень серьезные перемены в этой области, и руководство республики сделало многое для того, чтобы искоренить коррупцию. Вот как вы считаете, насколько последние два года были в этом смысле?
За последние два года ситуация из коррупции, несомненно, изменилась. Но я бы хотел немножко, когда мы начинаем говорить о такой теме, как коррупция, определить, о чем мы говорим. Говорим мы о коррупции или говорим мы о взяточничестве? Потому что для меня это два разных понятия. Мы в свое время занимались этим, смотрели, как это отражено в законодательстве разных стран. И самое приемлемое для нас мы нашли в южноафриканском законодательстве определение коррупции, что это действие должностных лиц, направленное на создание неравенства. Вот если посмотреть по понятию не в смысле просто взяточничества, то тогда, конечно, ситуация в Грузии очень интересная и серьезная, потому что неравенство увеличилось колоссально после революции, как после каждой, когда мир делится на наших и ваших. Что касается взяточничества, то взяточничество, особенно мелкое, я думаю, серьезно уменьшилось. Так что я думаю, что индекс Transparency International на 2005 год, который, в принципе, учитывает в основном компонент взяточничества, будет гораздо лучше у Грузии точно. Но это не учитывает, конечно, глобальные вот, и, правда, имеющие колоссальное значительное развитие страны, компоненты именно неравенства. И как следствие этого проблемы в развитии. Я думаю, вот если мы вот это самый интересный компонент в этом вопросе.
Дэви, а какое неравенство вы имеете в виду? Правовое неравенство, неравенство социальное, какие формы
шансов,
неравенства?
В первую очередь, в шансах, потому что и это очень плохо и для эффективности, потому что как только мир делится на ваши, на наших и ваших, то не наших, на ту, где бы они хорошо сделали свое дело. Это и в шансах и для делания бизнеса, это и в шансах реализации других прав, это неравенство в правах на собственность и так далее. То есть здесь непочатый край наших проблем сегодня как раз в этом отражается. Но опять, если вернемся к такой непосредственной, тому, что вот обычный человек на улице постоянно встречает и так далее, вот мелкая коррупция, там, гаишники, там, я не знаю, домоуправление, что-то, вот такие вещи, это сильно уменьшилось. И опять, тоже очень интересно, уменьшилось каким-то силовым давлением, но не уменьшились причины, которые были, структурные причины, плохие законы, плохое регулирование и так далее. И поэтому у нас появилась очень интересная ситуация, что из вот этой системы, неправильно организованной, удалили как бы смазку мелких коррупционную, и система начала застревать. У нас сегодня практически стало невозможно или очень сложно как-то пробиться через административные какие-то барьеры, там получить какую-то информацию. Там что раньше за 2-3-5 лари что-то вот так происходило, сегодня это застревает, потому что не берут. Вот эти вещи структурно-институциональные проявились сейчас, которые раньше были. Вот я вам скажу, у нас есть, ну, у нас вот, у меня есть друг, который сделал производство. И раньше было известно, $500 стоило, так сказать, экологический паспорт. Потом, когда он сейчас заявил, пришли люди, все посчитали по закону, по правилам. Оказалось, что около $8000. Он, ну что делать? Они говорят, ну такие законы, такие правила.
Ну вот, любопытная точка зрения, и я хочу обратиться к Агасе Линокяну. Скажите, ну вот, наш грузинский коллега, еще есть ситуации, при которых коррупция может помогать бизнесу.
Но при нехороших законах, при недостаточно нормальных процедурах, естественно, вот именно это взяточничество может помогать бизнесу. Но я бы хотел просто добавить к тому, что сказал мой коллега из Грузии, что в Армении ситуация достаточно другая, так скажем, да?
То есть... А вот я как раз и хотел спросить, почему Армения занимает самую хорошую позицию из трех стран? То есть, все-таки, наверное, есть какие-то объективные показатели.
Нет, видите, почему у Армении такие хорошие показатели? Просто у меня была более свежая информация, что Армения находится в списке 10 стран, где эти показатели ухудшились за последний год. И я знаю, я могу сказать, почему. В Армении есть еще добавочные факторы к тому, что сказал Дэвид. Вот самый важный фактор, это что в Армении, если говорить о том, что это неравенство, да, а в Армении идет, ну, скажем, монополизация всех сфер, значит, экономики. Ну, например, две такие цифры, да, вот монополист, который ввозит сахар в Армению, да, он ввозит 97,9% сахара. Естественно, здесь очень трудно уже говорить про какую-то экономическую конкуренцию и так далее и тому подобное. Другой фактор, я думаю, в Армении – это нелегитимность властей. Потому что если человек, у него есть какая-то позиция, какой-то пост, он понимает, что это не благодаря его политическим достижениям, а благодаря тому, что шеф его поставил там. Он должен быть благодарен шефу, и, естественно, вот его эти отношения с народом в основном строятся через шеф. То есть он понимает,
понимает, что его поставили там, чтобы он делал другого, он не видит в своей позиции. И насчет взяточничества, я не думаю, что в Армении оно снизилось, оно просто очевидно на каждом шагу. Даже я могу сказать, что вот этот показатель просто для меня непонятен. Я не могу просто найти факторы, почему. Другой фактор, очень важный в Армении, это, наверное, тоже из сфер коррупции, это казнократство. Потому что у нас идут, ну, я не знаю, какие-то строительства, какие-то совершенно непонятные цены, значит, цены растут, и совершенно непонятно, откуда это все идет. Понимаете? Нету никаких экономических таких объяснений всему этому. Еще, наверное, туда можно добавить и какое-то отмывание денег в Армении. У меня есть очень мало доказательств этому, но оно чувствуется уже, потому что как-то надо объяснить все это.
Благодарю вас, Самир Исмаилов. А у вас есть какое-то объяснение тому обстоятельству, что Азербайджан занимает наихудшую позицию?
Азербайджане может быть больше коррупции, чем Грузия и Армения, потому что эта страна более, у нее есть богатые ресурсы, и она больше, чем Грузия и Армения. Ну, хочу отметить, что Азербайджан тоже улучшил свой рейтинг по сравнению с прошлым годом. Вот, например, если она занимала в прошлом году 140-е место из 146 стран, то в этом году она уже имеет рейтинг 139-е место 156 стран. Я хочу отметить, что в Азербайджане, если будет воля правительства, то с ней можно бороться и получать хорошие результаты. Я думаю, это будет немножко трудно. Тут надо вести очень длительную разъяснительную работу, потому что я могу сказать вам один простой пример. Вот сейчас в всех государственных медицинских учреждениях, несмотря на то, что услуги бесплатные, берут деньги. Но где есть учреждения медицинские платные, там, например, за операции сердца надо платить $5000, все равно пациента отдельно врачу платят деньги. Все равно платят, потому что люди уже привыкли. Правительство тоже со своей стороны делает определенные шаги уменьшения уровня коррупции. Была принята программа по уменьшению коррупции, был принят закон о коррупции. В рамках этих законов, программ создан антикоррупционный департамент при Генеральной прокуратуре и создана антикоррупционная комиссия, в состав входит глава администрации президента, а также руководство правоохранительных органов. Устраивает ли нас такой темп, это уже другой вопрос. В Азербайджане борьба с коррупцией идет медленно. Я думаю, что со следующего, когда придет большие деньги от большого нефта, международное давление к азербайджанской власти будет еще сильнее, и азербайджанское правительство будет увеличить свои усилия по уменьшению коррупции.
Можно я прокомментирую?
Дай Бог, да, но... Давайте я задам вопрос, а вы, отвечая на него заодно, значит, в Грузии на 40% сокращен государственный аппарат. Скажите, вот решение беспрецедентное, да, и даже кажется экстравагантным вот в таких объемах производения. Это как повлияло на уровень коррупции?
Ну, я думаю, во-первых, давайте я прокомментирую две вещи, если можно. Во-первых, мы начали с рейтинга. Рейтинги – дело опасное, но их еще надо уметь как читать. Я думаю, вот это очень самое важное. То есть, я думаю, что 133-е место Грузии, 148-е Азербайджана,
134-е.
Не имеет значения. Не, надо рассматривать не так, что в Грузии положение лучше, чем в Азербайджане, а что и в Грузии, и в Азербайджане положение катастрофическое. Что если не ты, не первых 50, все очень плохо. Вот эти внуки не нужны. То есть болезнь, она отражается там в 10 баллах. Болезнь существует, и она препятствует развитию. Вот так надо понять. Второе, я не говорил, что коррупция иногда способствует бизнесу. Бизнесу она никогда не способствует. Она может быть способствует чему-то производить что-то, но это не бизнес. Потому что бизнес – это процесс, который тем более требует дефинированных условий игры и так далее и тому подобное, и это то, что как раз коррупция все это накрывает. Сейчас, что касается наших изменений послереволюционных, вот хотя бы все государственного трудоустройства.
я сейчас не помню точно, на 40%, но, конечно, уменьшение сильное, в первую очередь оно коснулось силовиков. И у нас, правда, есть серьезные изменения, скажем, полиции, хотя некачественные, внутри, так сказать, насколько она эффективно борется с криминалом и так далее. Есть колоссальные перегибы, все стало гораздо менее прозрачно. То есть, опять же, питательная среда для коррупции, она увеличилась, потому что прозрачность еще уменьшилась. Об этом говорят все организации, которые занимаются этим. Но реальная вещь совершенно произошла в постсоветской стране, в стране, которая еще до того 200 лет не имела государства, в которой полиция рассматривалась всегда как репрессивная инструмент. Вдруг появились симпатичные ребята на улицах, какие в формах, культурно, что-то, и за неделю изменилось отношение населения. То есть население всегда, оно очень расположено к позитивным изменениям. То есть такой инерции нету. Это очень хороший феномен. В этом смысле. Но что произошло? Произошло, конечно, многих людей выгнали, многих задело, много чего изменили. Но того, кого набрали, они в фанализме и так далее во многих вещах не лучше. Мы знаем пример очень многих государственных служб, из которых всех выгнали, не оставили никакой преемственности внутри, взяли новых, и там все застряло. Поэтому, с одной стороны, несомненно, это были нужные изменения и оптимизация. Этот процесс еще идет. Он, я бы сказал, только в начале. Оптимизация, несомненно, другая, кроме численности, это и качество. С качеством у нас серьезные проблемы управленцев. Но у нас еще больше проблем того, что, чем они должны управлять, то есть той дурой. Так что в итоге, вот как это влияет на вот нашу жизнь, вот этот вопрос, он открыт пока.
Вот проблема нетранспарантности власти, я думаю, она в гораздо большей степени характерна для Азербайджана и Армении. Агасинакян.
Ну, естественно, то, что творится во властных структурах, об этом только можно гадать. Вот, например, я знаю такой пример. Принесли какой-то закон от правительства, да, чтобы этот закон, значит, на следующее утро должен был принять парламент. На следующее утро все цифры были изменены. Я не знаю, какая это процедура, как это работает. Я бы хотел еще сказать пару слов про борьбу с коррупцией. Но, как сказал мой азербайджанский коллега, у нас тоже в прокуратуре есть специальный отдел по борьбе с коррупцией. У нас даже есть специальный советник президента по борьбе с коррупцией. У нас есть целая антикоррупционная программа, на которую приняло правительство, на которую деньги дал Всемирный банк. Очень большие деньги, которые, по-моему, пошли на развитие коррупции. Вот что делается, как идет эта борьба? В основном сейчас работает это здравоохранение и это образование. Почему? Потому что здесь простое взяточничество. Здесь очень легко можно поймать вот этих взяточников. И второе. Это те сферы, с которыми общается очень много населения. То есть это все большой отклик находит у населения. Но это же мизер. Это очень маленькая часть того большого айсберга, которым имитируется борьба с коррупцией. То есть, в принципе, я не вижу, как нынешние власти Армении могут бороться с коррупцией. Потому что это основа их сути. Это тема, которая именно работает. И вот хотел привести просто один такой пример, когда один мой друг, значит, он пошел, чтобы заплатить налоги, ему не дали заплатить налоги. Ему сказали, нет, лучше ты плати половину этих денег мне, а налоги не плати. Налоги нельзя платить. Но при такой системе я не знаю, как можно бороться с коррупцией.
Самир Исмаилов, Баку. Скажите, а вот, насколько я понимаю, оппозиция должна активно использовать коррупцию как аргумент в своей критике азербайджанских властей. Вот насколько эта ситуация, насколько активность оппозиции ограничивает коррупцию?
Оппозиция во всех своих выступлениях заявляет, что уровень коррупции очень высокий, но при этом власть признает, что есть, как во всех странах мира, коррупция, но ее уровень не так высокий, как показывает оппозиция или международные эксперты. Дело в том, что...
А что вы сами думаете?
А у оппозиции, я скажу, что нет реального рычага повлиять на ситуацию. Потому что у нас в Азербайджане в парламентском большинстве это партия «Единый Азербайджан», то есть партия власти. Здесь около 5-6 голосов. Судебная власть у нас тоже под влиянием власти. Поэтому у оппозиции, скажем, нет реального рычага действия, кроме только заявляет об этом.
Благодарю вас. И последний, может быть, вопрос ко всем трем участникам, поскольку мы уже фактически исчерпали время этого круглого стола, я попрошу быть очень лаконичными в ответах. Что все-таки можно сделать для того, чтобы уровень коррупции снизился в каждой отдельной стране?
Я думаю, что принципиальный рецепт везде универсален. Надо оздоровить, я не люблю это слово, но сейчас легче, оно емкое, оздоровить систему институциональную государственную. Если, допустим, в Грузии было бы конституционное устройство, где бы были явные сдержки и противовесы, если бы она была сбалансирована, если у нас был бы больше плюрализма, если бы у нас были более сильные неконституционные сдержки и противовесы, медиа сильнее, хотя бы так, как она была до 2003 года и так далее, ситуация была бы принципиально лучше, то давалось место и пространство для коррупции и постоянно для борьбы с ней какие-то эти, но эти вещи были бы сделаны, и можно было бы уже заниматься конкретными политиками и так далее.
Агасина Иннокен.
Ну, кроме институциональных изменений, институциональных улучшений, которые ответил Дэви, я бы сказал, что критическое значение будет иметь это образование легитимных властей. И, наверное, еще субъективный фактор – это наличие политической воли. Я думаю, эти три фактора могут даст эффективно бороться против коррупции.
Самир Исмаилов.
Мне кажется, чтобы уменьшить уровень коррупции в Азербайджане, нужно продолжить структурную форму, сократить количество госчиновников, чтобы можно было повысить их зарплату. У нас количество учителей и врачей очень много, но правительство же их не рискует их сократить, потому что боится, что это потом обернется против него.
Благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода», грузинская, армянская, азербайджанская. В нашем сегодняшнем круглом столе принимали участие из Армении Агаси Янокян, директор Армянского центра политических и международных исследований, Дэви Хичинашвили из Грузии, глава неправительственной организации партнерства социальных инициатив, и из Азербайджана Самир Исмаилов, эксперт информагентства «Туран».
Hər bazar günü
İz
Qiymətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə Hər bazar günü Azadlıq radiosuna üst tutun
İz
İzim qalay
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a, 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75
Azadlıq Radiosunun bu saatı olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.